Roma, mokapo ya zomi na moko.
Bongo, nazali kotuna. Nzambe aboya ki bato na ye, ata mokete. Ponga imoko nazali moto ya Israele, mwana ya Abrahami, na libota ya Benyamini. Nzambe aboya ki bato na ye te, oyo ye ayebi wuta na ebandeli. Boyebi makambo Eliya alobaki na mikanda tango azalaki kolela na nzambe pona bato ya Israele.
Mokonji nzambe. Babo maki basakoli na yope bapanzaki bamesa oyo batumbelaka yo mabunza. Natika libobele ngai moko, bongo bazali koluka maele ya koboma ngai.
Kasi nzambe, azongi selaki ye eyano nini? Alobaki?
Na bateli bato nkoto sambo pona ngai moko, bango bafuka meli na eno ekeko ya bale te.
Ndenge moko pe sikoyo, etikali mwandambo ya bato oyo nzambe aponaki pona bolamu na ye. Aponaki bango pona bolamu na ye, kasi pona misala na bango te. Soki te, bolamu ya nzambe ekokaki kozala bolamu ya solo te. Bongo, tolo ba nini? Eloko oyo bato ya Israel bazalaki koluka bazwaki yango te. Bobele mwandambo ya bato oyo nzambe aponaki bazwaki yango. Bamosusu bakomaki mitu makasi, lokola ekomama na mikanda.
Nzambe akomisaki maele na bango eloko ya pamba. Te lelo miso na bango emonaka te, pe matoyi na bango eyokaka te.
David pe alobaki.
Bafeti na bango ezala lokola motambo oyo ekokanga bango moko. Mpo ete bakweya pe bazwa etumbu. Miso na bango ekufa po ete bamona lisusu ata mokete. Komisa bango bato ya kogunza mapo batambola na pasi tango nyonso.
Bongo nazali kotuna. Tango ba Yuda ba beta ki libaku. Bakweya ki libela, ata mokete. Kasi masumu na bango epesi bato ya bikolo mosusu nzela ya kobika. Pwete ba Yuda ba yokela bango zuwa. Bongo, soki bato ya mokili mobimba bazwibo mengo po na masumu ya ba Yuda. Pe soki bato ya bikolo mosusu bazwibo mengo po ba Yuda bazangi yango. Esengo ekoleka penza tango ba Yuda nyonso bakobika. Sikoyo, nazali koyebisa bino bato ya bikolo mosusu. Lokola nazali ntoma ya bato bazali ba Yuda te, nasepelaka mingi na mosala na ngai. Po na ti motema ete nakoki kobenda bato ya ekolo na ngai bayokela bino zuwa. Boye ba mosusu na kati na bango bakoki kobika po na ngai. Pamba te, nzambe atiaki bango pembeni. Po bato ya mokili mobimba bazongisa boyokani na ye. Bongo, mokolo nzambe akoyamba ba Yuda lisusu, nde bato oyo bakufaki bakozwa bomoi. Soki ndambo ya limpa, oyo moto apesi na nzambe ezali ya bosantu. Limpa mobimba oyo etikali ezali ya bosantu. Soki moto akabeli nzambe misisa ya nzete, mitape ya nzete wana ekomi pe ya bosantu. Ndakisa, ekolo ya ba Yuda ezali lokola nzete ya olive, oyo ebotaka mbuma ya malamu. Bakataki bitape mosusu na yango, pe babakisi bitape ya nzete ya olive ya zamba. Bino batu ya bikolo mosusu, bozali ba Yuda te. Bozali lokola bitape ya nzete wana ya zamba. Babakisi bino na kati ya bitape ya nzete ya malamu. Mpo, misisana yango epesa bino bomoi ndenge moko. Yango wana, bino bokoki komonela te ba Yuda oyo bazali lokola bitape wana balongolaki. Ndenge nini bokoki komilakisa? Bino bozali kaka bitape. Boleisaka misisa ya nzete te, kasi yango ezali koleisa bino. Yo okoloba na ngai, bakataki bitape wana pwete ngai na kamata bisika na yango. Ezali boye. Balongolaki yango po ezangaki bondimi. Pe otikali po na bondimi na yo. Kasi komilakisa te po na bisika yango. Pe osengeli kobanga. Po soki nzambe abatelaki te ba Yuda oyo bazalaki lokola bitape wana ebimaki na nzete liboso, mbala mosusu akobatela yo pe ata mokete. Bongo, botala ndenge nzambe azali na boboto pe ndenge ayokaka nkanda. Ayokaka nkanda epai ya ba oyo basalaka masumu. Kasi alakisaka boboto na ye epai na bino. Soki bozali kaka kondima boboto na ye. Kasi soki te, nzambe akolongola bino pe ndenge moko. Ya solo, soki ba Yuda babandi kondima na mitema, nzambe akozongisa bango lisusu na esika oyo bazalaki liboso. Pamba te, ye moto azae na nguya ya kozongi sabango. Yo moto ya ekolo mosusu, ozae lokola etape ya nzete ya zamba. Balongola kiyo na nzete oyo ebimisa kiyo. Peba yei kobakisa yo na nzete ya olive ya malamu oyo ebimisa kiyo te. Kasi bayuda bazali lokola bitape ya nzete wana ya malamu. Bongo ekozala mpasi te po nzambe azongi sabango lisusu na nzete oyo ebimisa kibango. Bande konangai. Nalingina ye bisabino likambo moko ya sekele. Pobo kanisa te ete bozali bato ya mayele mingi. Ndambo moko ya bato ya Israele bakomi mitu makasi. Kasi ekozala boye kaka te bato ya bikolo mosusu bakokoka. Na ndenge wana bato ya Israele nyonso bakobika. Lokola ekomama na mikanda.
Mobikisi akouta na mboka Sioni, pe akolongola mabe nyonso na bana ya Yakobi. Wana ndenge na koyokana na bango, tango na kolongola bango masumu.
Lokola bayuda baboyaki sango malamu, bazali banguna ya nzambe po na bolamu na bino bato ya bikolo mosusu. Kasi lokola nzambe aponaki bango, bazali bato na ye ya bolingo. Po na elaka oyo apesaki na bankoko na bango. Po nzambe aboto lakate eloko oyo ye asi apesi. Pe aboyakate bato ye asi abengi. Kala bino bato ya bikolo mosusu bozalaki kotosa nzambe te. Kasi sikoyo nzambe ayokeli bino mawa, po bayuda bazali kotosa ye te. Ndenge moko sikoyo, bayuda bazali kotosa nzambe te. Po nzambe ayokela bino mawa. Bongo ayokela lisusu bango pe mawa. Pamba te nzambe akomisi bato nyonso lokola bato ya boloko, po baboyaki kotosa ye. Asalaki bongo po ete ayokela bango nyonso mawa. Bomengo pe mayele ya nzambe eleki mingi penza. Pe ayebi makambo nyonso. Nani akoki kolimbola ndenge ye akataka makambo? Nani akoki koyeba bizaleli na ye? Lokola ekomama na mikanda.
Nani ayebi makanisi ya mokonzi nzambe? Nani akoki kopesa ye toli? Nani akabelaki nzambe eloko po ete azongisela ye yango?
Nzambe asala biloko nyonso pe abatelaka yango. Biloko nyonso ezali ya ye. Azwa lokumu nyonso seko. Amen.